Gaur egun zizur nagusian etxe bat alokatu nahiko bagenu gutxienez 850 € ordaindu beharko genituzke hilean, 350 € logela bakar batengatik. 800 euroko gutxieneko alokairua ere topatu dugu Berriozarren bilatuz gero, 300 € logela batengatik, pisu partekatu batean. Hauek dira, eskantzen zaizkigun aukera merkeenak bilaketa azkar bat eginez gero. Zizur nagusiko eta Berriozarko udalek aurrera urratsa egin dute eta tentsionatutako eremu izendapena eskatu diote Nafarroko gobernuari. 2025 apirilean jasoko dute izaera horrek ematen dien poterea, hau da, alokairuaren prezioak mugatzeko boterea. Datorren apirilean berriz ere bueltaxka emanen dugu, beraz, alokairua eskaintzen duten webgun eta atarietatik ea legeak zer eragina izan duen ikusiko dugu orduan. Eguerdi honentzule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete. Berriz ere bueltan, ordu bat aterdiak pasata dira, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da.
Kabia higiezinen aholkularitzaren eskutik eguneko gakoak.
Jarraian adituko ditugu Zizurko eta Berriozarko alkate komentatu digutena gaur ekitaldi batean bat egin dutelako biek. Egun Iruñean diren bizikletendako aparkaleko estaliak Iruñe herriko beste herri hauetara zabaltzeko ekimenaren aurkezpenean egon garelako beraiekin. Hilabete hasieran gaude, gaur ezagutu dugu urriko langabetzia datua eta Nafarroarendako ez da ona izan. 466 langabetu berri izan da azken hilabetean gure inguruan. Kasu, laugarren hilabetea delako jarraian langabetziak gora egiten duela. Iazko datuekin alderatuta ere, 468 pertsona gehiago daude langabezian une honetan Nafarroan. Gaur hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian Maria Solana Geroa Baiko parlamentariaren bisita izan dugu. Madrilera joan aurretik, Espainiako Irrati Telebista Publikoko Administrazio Kontseiluan sartu aurretik, izan gara berarekin solasean. Hausnarketa interesgarriak utzi dizkigu Solanak Geroa Bairen estrategiaren inguruan dituen zalantzeekin, koalizioaren etorkizunarekin eta noski Madrilen egiten duen lanaren ingurukoak. Datorren astelenean bilduko dira berriz ere hezkuntza sindikatuak Nafarroko gobernuarekin pasaden asteko grebaren ostean berandu datorrela salatu dute gaur irakasleen ordezkaritzatik. Aurrera urratsak eskatuko dizkiote dena den bilera horretan jimen hori, bestela mobilizazio indartsuagoak egiteko prest daude. Lizarran bien bitartean 27 gazte deklaratzera deitu dituzte abuztuko festetan txosnen alde eta UPNren alkatearen kontra protesta egiteagatik. Gogoratuko duzu Epuiren jaitsiera tradizionala moztu zuten eta zinegotziek foruzainen furgoietan egin zuten ibilbidea. Kirol tartean gaur norgehiagoka baten atarian gaude, gizonezkoen Osasunak kopa partidoa jokatuko duelako arratsaldean Txiklanaren aurka. Aulkian ez da Vicente Moreno eseriko eta berdegunean ere ez da Ruben García izango. Talde gorritxoak baimene eman baitie haien herrietara, Valentziara, itzuli eta garbiketa eta konponketa lanetan lagundu dezaten. Eta kulturarloan gaur albiste tristea edo pentsat kezkagarria heldu zaigu, Lehendakariz Muertos talde Nafarrak iragarri baitu, taldeko kitarjolea bota egin dutela taldetik, sexu eraso baten inguruan epaitua izaten ari delako, taldeak ez duela horrelako jarrerarik onartuko adierazi dute ohar publiko batean. Bada hauek dira, aste arte goizak utzi dizkigun albiste nagusienak, gehiago baditugu noski, bere ala jorratuko ditugu guztiak banan-banan, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Atzo egun desegonkorraren ostean heldu zaigu azaro hasiera honetan udaberritxoa. Goizean goizetik temperatura epelak, beroak ere esanen genuke eta ostarte zabalak gure zeruan. Eguraldian adituen diotenaren arabera bihar aire egun are eguzkitsuagoa izanen dugu eta termometroak 20 graduetatik goiti joan daitezkela ere iragartzen digute, beraz epela baino beroa izanen da biharko eguna azaroan bete-betean gaudela pentsatutzen badugu. Gaur pitxin bat baxuago izanen dira temperatura horiek, baina dagoeneko ordu honetan 18 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak. Zeruan esan bezala ostarte zabalak iaia urdin-urdin ikus dezakegu zerua Irrintzidorreko gure terrazatik begiratuta. Ordu bat eta 35 minutu direnean Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Kabia higiezinen aholkularitza. Ametsak eta helburuak lortzen errazten duen zerbitzua. kabiainmo.com.
Iruñerrian gaur.
Pasen denok, eman bideo Euskal Herria Irratiare!
Euskal Herria Irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria Irratia entzuten dut eta arronago.
Egin
dezazon bidea.
Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
Zizurbide lore zaintza. Barruko loreak, denboraldiko landareak eta udazkeneko erraboileak, tulipa, nartzisoa eta jazintoa. Eta ezaztu fruta arbolak eskatzeko garaia dela. Loratu zaitez udazkenean ere, zizurbiderekin. Zizurbide lore zaintza, zizur txikitik Iruñerako errepidean.
Miguel Indurain Fundazioa. Beste denboraldi bat Nafarroako kirola bultzatzen, Miguel Indurain Fundazioa.
Iruñerrian gau, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizunari helduko diogu egunero ordu honetan egiten dugun moduan. Aste honetako albiste nagusiarekin abiatuko dugu eguneko kronika, hain zuzen etxe bizitza legea eta alokairua zein salmenta prezioa jaisteko politiketan begirada jarrita. Kontatu dizuegu Nafarroak argi berdea eman diola pasaden ostegunean horrela egin zuten alokairuen prezioa mugatuko duen zonalde tentsionatuen arauari. Atzo zagutu genuen ere Nafarroko 21 udalerrik eskatu dutela dagoeneko izendapen hau jasotzea, gehienak Iruñerriko herriak dira. Gaur hain zuzen, herri hauetako alkate zenbaitekin mintzatzeko aukera izan dugu, apirilean izendapen honek emanen dien poterea jasotzeko zai direlarik. Maialen Uarte Arano, eguerdion.
Eta uste dute denek etxe bizitzaren sarbidea erraztera datorren proposamena dela tentsio handiko eremu izendatzearena. Begoña Alfaro etxe bizitza presidente ordearekin hitz egin dute denek, Berriozarko, Zizur Nagusiko eta Eguesibarko alkateek. Errenta txikienetako herria da esaterako Berriozar, ez du handitzeko aukera handirik eta hortaz mugatua dago etxe bizitza eskaintza berriak egiteko. Iker Marrizkurrena alkatearentzat eremu tentsionatu izendatzeak aukerak zabalduko ditu.
Askotan esan dugu, Berriozarreko errenta, Iruñerriko errenta bajuenetakoa da, zoritxarrez. Eta bueno, zorionez, oraingo hontan, tentsio eremu horretan sartzeko aukera izango dugu. Begoña Alfarorekin hitz egiteko aukera izan dut. Datorn astetik aurrera hasiko gara ja kontaktuan, eta zen neurri egin hartu daitezkeen hitz egiteko eta behiratzeko. Eta bueno, oso berri pozgarria da gure herriantzako. Azkenean gure herria oso mugatuta dago, bai geografikoki eta bai ekonomikoki, ezin gara askoz gehiago zabaldu eta bueno, dauden etxe bizitzak aprobetxatu eta daukagun aukera gutxi horiek aprobetxatzea, bai da gure helburua eta uste dugu modu honetan, bai orain kanpora joaten diren gazteak eta beste batzuk Berriozarren geratzeko aukera hori oso positibotzatik hartzen dugu bai.
Kontrakoa gertatzen da Zizur Nagusian errentari dagokionez, bizilagunek errenta altuak dituzte, baina gazten artean arazoak berbera izaten segitzen du. Prezioak oso altu daudela gurasoenetik alde egin alizateko. Jon Gondan da Zizur Nagusiko alkatea.
Zizur Nagusiko errenta altua da eta ikusiko dugu eta bueno, egingo dugu Iruñerriko alkateekin eta udalekin lan talde bat eta ikusiko dugu nola bueno, afrontatuko dugu gauza hauek. Onaragarria da eta gure ustez, bueno, edozein, bueno, gauzak egin behar ditugu, bai udaletxetik eta baita ere Nafarroko gobernutik.
Askotariko ezaguarriak dituzten herriek osatzen dute Eguesibar, eremurik tentsionatuena Sarriguren da, baina bestetan ere bada etxe bizitza sarbidearekin zailtasuna. Bakoitzari begirako irtenbideak planteatu beharko liratekeela uste du Xurine Peñas alkateak, Alfaro presidente ordearekin azken orduotan mintzatu da eta proposamena sakon aztertu beharrekoa dela iruditzen zaio. Izan ere, ez luke inor kalteturik ateratzerik nahi.
Por supuesto que puede perjudicar. Al final tenemos viviendas también de uso, porque cuando hablamos de viviendas en alquiler parece que hablas no de grandes empresas que quieren, no. En el Sarreguren y en Valle de Hues hay viviendas privadas. O sea, al final que viven un poco también de ese tipo de vivienda, de ese tipo de alquiler. Entonces hay que ver un poco cómo se puede trabajar esto.
Hiru adibide besterik ez dira, hiruek bat egin dute hausnarketa berean etxebizitzaren sarbidearen arazoari heldu behar zaio eta irtenbideak bilatzen hasi.
Bitxia, UPN-eko alkate Xurine Peñasen aitorpena, etxe bizitza oinarrizko eskubidea baino pertsona zenbaiten negozio, bizi modu moduan defendatu baitu. Kartak agerian alegia. Adierazpen hauek gaur Iruñeko udaletxean izandako ekitaldian bildu ahal izan ditugu, gaur Iruñerriko alkateak bildurik ikusi bai ditugu eskualdea lotuko duen proiektu baten aurkezpenean mugikortasun jasangarria sustatzeko beste urrats bat eman delako herri guzti hauek lotzen.
Arazorik gabe bizikleta hartu eta Iruñetik abiatuta Eguesibar, Berriozar edo Zizur nagusira mugitu daiteke aparkalekua nolabait ziurtatua izanda. Bizikleten aparkaleku sarea osatzeko hitzarmena sinatu dute gaur lau udal horiek. Lareun aparkaleku izanen dira guztira. Iruñeko alkatea da, Joseba Siron.
Gure itxaropena da noski batzen joango dira. Bai Burlata, bai Antsoain, eta aipatu ez ditugun gainerakoak. Hori da txoio bat. Ez baduzue, erosi dezakezu etxerrendulaia.
Mugikortasun jasangarriaren aldeko apustua da lau udalek egindutena, siglen gainetik abian jarritakoa, Berriozarren ez da zerbitzu berria, gainera aparkaleku berri bat ere ezarriko dute laster, Iker Emarraizkorrena da alkatea.
Oso ongi funtzionatzen duen zerbait da, ikusten ditugu beti, aparkalekua beti dago beteta, eta bueno, guretzako inoatik hain gertu egonda oso ona da, oso berri ona da, ba olako iniziatiba hauek sortzea, ez? Gainera orain, Sarrigurenera eta baita Zizurrera Txirrindula joateko aukera izatea, eta Txirrindula modu egokian uzteko aukera izatea, ba oso positiboa da, ez? Baina lehen aipatu duguna, nukleo urbano bakarra bezala, eta beraz, bueno, pues beste aipatu dituzuen herri guzti hoiek geroz eta gehiago batzen baldin badira, orduan eta positiboa izango da proiektua eta efektiboagoa.
Mobilitate desberdinen arteko lau udalen lankidetza goraipatu du Zizur nagusiko alkate Jon Gondanek, herrian bi aparkaleku dituzte itxi, bakoitzean 20 bizikletarentzako lekuarekin.
Pozgarria da, nola ez, eta bueno, konpromisoa hau ez da bakarrik Iruñekoa, baita Zizur nagusikoa, Eguesibarkoa eta baita ere Berrezarkoa. Hau konpromiso, udaleko konpromisoa da, baina baita ere Iruñe herriko konpromisoa, ez? Azken finean mugikortasun arloan lanean aritzen gara eta ez bakarrik aparkalekuak, ez, bidegorriak baita ere egiten.
Eguesibarren bi aparkaleku dituzte bakoitzean 50 bizikletentzako tokiarekin, etorkizunera begira toki gehiago izateko xede du Xurine Peñas alkatea, kontuan izan da Eguesibarren 54 kilometro kuadro dituela.
Por supuesto que puede perjudicar. Al final tenemos viviendas también de uso, porque cuando hablamos de viviendas en alquiler...
Etzen hau entzun nahi genuena, bizikletentzako toki ezari izen eta gehiago zabaltzeko aukerak ere aztertzen dituztela adierazi du. Bizikletak utzi ahal izateko aparkaleku itxiak beraz, eremu desberdinetara iritsiko direnak eta erabiltzailek aukera izanen dutena sistema berarekin funtzionatzeko.
Gaur aste artea da, azaroaren 5a, hilabete hasieran gaude eta gaur ezagutu dugu aurreko hilabeteak utzi digun langabezia datu. Aurrian, Nafarroan, 466 langabetu gehiago zenbatu dira, aurreko hilabetearekin alderatuta. Ez da datu baikor eta ezin da estali, gizarte segurantzan altek gora egin dutela esanez, izan ere laugarren hilabetea dugu jarraian langabeziak gora egiten duela, eta pasaden urtearekin alderatuta ere gorontz egin du, lanbila da biltzan Nafarren kopuruak 88 langabetu gehiago dago gaur duela urte beterekin alderatzen badugu. UGT sindikatuak kezka azaldu du, baina nabardura egin, urria beti izan delako enplegu galera hilabetea Nafarroan bai noski, baina hori batez ere udako sasoian sortutako enpleguen desagerpenarengatik zen, historikoki berriz diogu laugarren hilabetea jarraian dela langabeziak gora egiten duela gure inguruan. Elak irakurketa kritikoagoa egin du datu hauek eskutan, langabeziak gora egiteaz aparte, behin-behinekotasunak, hau da prekarietateak ere gora egin duelako. Azken hilean sortu diren lau kontratuetatik hiruk aldi baterako izaera zutelako, eta horrek bere biziko eragina izan du gazteengan eta emakumeengan. Langabezia gaur izpide, Euskal Herria Irratiko Eguerdiko kronika honetan, baita gaur goizean hemen sintonia honetan izan dugun elkarrizketan entzundakoak ere. Maria Solanagero Abaiko parlamentaria izan dugu bizitan, Metropoli Forala, Goizeko Magazinean, Madrilera bidea hartu aurretik solastu gara Solanarekin, Espainiako Irrati Telebista Publikoko Administrazio Kontseiluan sartu aurretik, EAJ-ak izendatuta. Pozik somatu dugu Solana erronkarekin, bere lanbidea den kazetaritza eta politikagintza ere uztartuko dituelako hemendik aurrera.
Uste dut aukera ona dela profesionalki, eta ni egon naizela azken, ez dakit, 20 urtetan, politika eta kazetaritza eskutik helduta lanean, nire gutizietako bi egiten batera, ba, iruditu zitzaidan hau izan zitekela, bueno, pues, hoiek bi egiten jarraitzeko, batera egiten jarraitzeko, aukera, ez dakit, interesgarria, esango dut momentuz. Zertara zoaz Madrilera, igual kontrolatzea hoiek. Beti esan izan dugu, gugan eragina izan dezaken, edozein erabaki hartzen den tokian, ube dela egotea. Hemen bada ordezkaritza bat, etxea ezagutzen dut eta urtetan ibilina ez bertan hori laburpentxo hori egiten, ikusi ditutango lankideak lana egiten eta nolako funtzionamentua zeukaten.
Publikoa defendatzera doa, Madrilera, alaxe ezan digu, baino baita aitortu digu ere arnasa hartzera, azken urteak gogorrak izan direlako Nafarroko politikagintzan, eta berak esan da, bere koalizioak, Geroa Baik hartutako zenbait erabakirekin, ez zegoen oso ados.
Bueno, ez dut eskutatu nere amorrua eta nere aserrea eta nere disgustua askotan, bueno, maiganean genituen panoramarek, kontuekin eta geneukan panoramarekin. Negoziazioak hemen kontatu izan ditugu gobernuak osatzeko, eta azkenengoan, bueno, nahiko negoziazio gogorra izan zen niretzako, eta ez nuen argi ikusten, bueno, edo igual argi egin eukan zein behar zuen izan gure papera, Geroa Bairen adiot, aurrerantzean, eta, bueno, oso bestelakoa izan zen azkenean hartutako erabakia.
Madrilera bidea hartuko du beraz datorren astetik aurrera Maria Solanak, Nafarroko parlamentua utziko du ere datozen egunotan, Uxue Barkosek ere egin du bide bera, Madrilgo senatuan baitago, Koldo Martinez bezalako historiko, Geroa Baiko historikoek ere utzi dute beren kargua, koalizioaren etorkizunaz galdetuta, kezka ere aitortu digu Maria Solanak.
Ba ez dakit, ni arduratua nago. Baina espaldidanik. Eta gauzasko gertatu dira tartean, ze sozio ditugun ikusita, pentsatzen dut ez dela erraza izango bizirautea nahiko nuken bezala. Eta behar bezain indartzu. Ni saiatuko naiz, alde horretatik mantentzen harremana eta indarra bidaltzen zentzu horretan ere bai, eta hemen egongo naiz politikoki bizirauten proiektua, ez? Importantea da, beti defendatu izan dugu. Ordezkatu dugula espazio oso jakin bat umezurtza zena, etzaukana, bueno, ascendenterik ez politikan, eta nik uste dut horri erantzuten asmatu dugula. Ia gaiote garen asmatzen itzinera.
Solasaldi osoa, euskalherriirratia.eusen gure webunean, entzun, ikusi eta irakur dezakezue. Alor politikoan geratuko gara, gaur ezagutu dugulako 27 gazte deklaratzera deitu dituztela Lizarrako festetan txosnen alde protesta egiteagatik. Puren jaitsieran, txosnen lekualdatzearen kontra protesta egin zuten Lizarrako gazteek abuztuko festetan, gogoratuko duzu Lizarrako festak bero iritsi zirela urten, UPNeko alkatetzak betoa jarri baitzion ohiko txosnagun eta zenbait peinen barren kokaguneari, 28 urtez toki berean izatetik, hirigunetik kanpo eraman nahi izan zuen festagunea Marta Ruiz de Alda alkateak, erabakiak haserrea piztu zuen herrian, festen ingurumari horretan eta bereziki somatu zen jaietako lehendabiziko orduetan. Txupinazoan, alkatearen kontrako oihuak aditu ziren ozen, eta arratsaldean manifestaziora deitu zuten gazteek herriko karriketan. 2000 lagun inguru bildu ziren hain zuzen Puiren jaitsieraren amaierarekin bat egin zuen protestan, Gazteak haserre, segizioaren bidea moztu zuten, UPN eta alkatearen kontrako oiuak nagusituzkarrikan, hautetxoek foruzainen furgonetetan amaitu zuten elizkizunetik bueltan egin beharreko ibilbidea, musikari eta dantzariek ordea problemarik gabe zeharkatu zuten protesten zonaldea. Orain Lizarrako udaltzengoak 27 pertsona deitu ditu deklaratzera gertatutakoarekin lotura dutelakoan, desordena publikoak ikertzen ari da polizia lehendabiziko informazioen arabera. Goazen orain bestelako albisteak formato laburrago batean aztertzera. Kontuen ganberak lehen aldiz jardun bide egokien aldeko eta ustelkeriaren kontrako bulegoaren kontuak aztertu ditu.
Bulegoaren jardunari dagokionez, iaz 26 salaketa jaso zituen, 9 udal kudeaketari dagozkio, beste horren beste informazio eta salaketa kanalik ezari, administrazioetako langileari buruzko salaketa batzuk ere badira tartean. 26 salaketatik 11 artxibatu egin dira, iaz bulegoak 600.000 euroko aurrekontua izan zuen.
Egoera ahulean dauden familiek etxebizitza egonkorra eskuratzeko laguntza zerbitzua ezarri du Iruñeko udalak.
Etxerik ez duten edo larrialdietarako pisuetan dauden familientzako plana da iragarri duena, intentsitate handiko gizarte laguntza eskaineko zaie 30 familia etxegaberi etxebizitza mugagabea eskuratu dezaten. Esku hartzea aurrera eramateko udalak urtean 268.000 euroko lizitazioa onartu du eta aurreikuspena da urtean 60 familiarengana iristea laguntza.
Atezateko zaborbilketa ezarriko du mankomunitateak Landabenen.
Agur edukiontziz betetako Landabengo kalei, beraz Iruñerriko mankomunitateak proba eginen du industrialdeko zaborrontziak kentzen eta lantoki barruetan sartzen. Enpresa bakoitzak bere edukiontzi propioak izanen ditu, hemendik aurrera berak kudeatu beharko du lantokian bertan sortzen den zaborraren tratamendua dagokion zaborrontzira bideratuz. Mankomunitatea zehaztutako egunetan pasako da edukiontzi horiek ustutzera.
Hezkuntza publikoko sindikatuek egindako proposamenari erantzun bat emateko konpromisoa eskatu diote kontseilariari.
Azaroaren 11an ezarri zuen hezkuntza departamentuak mahai sektoriala, nahiz eta sindikatuek lehenago bildu nahi zuten. Egun horretarako gai zerrenda aldatzea lortu dutela adierazi dute hezkuntza publikoko sindikatuek, proposamenak aztertu eta baloratzetik harago sindikatuek mai gainean jarritakoei erantzun bat emateko konpromisoa nahi dute Carlos Jimenorengandik. Horrez gain departamentuak dituen neurri zehatzen aurkezpena ere exigitu dute. Estaila sindikatuko ordezkaria da Ane Apezetxea.
Departamentuak proposatutako neurriak aztertzen jarraitzera eta gure ekarpenak baloratzera deitzen gintuzten deialdi honetan. Gure proposamenei erantzun zehatza entzutera joango gara eta baita haien proposamen berriak jasotzera ere. Bigarren greba deialdia arrakastatxua izan zen, eta irakasleen parte hartzeak gorantz egin zuen argi eta garbi, orduan espero duguna da honen aurrean departamentuak onargarri izango den proposamen batek hartzea.
Azaroaren 17an omenaldia eginen diete Herrenigan fusilatutakoei.
Iruñeko erorien monumentua ere eisteren aldeko plataformak egun horretan eguerdian antolatu du ekitaldia, beste urte batez ere Herrenigako hilobiak eremuan frankismoan erail zituztenak gogoan hartu eta senitartekoei elkartasuna adierazteko eguna izanen da.
Mi esker maila lenguatzen orain iritziaren tartea zabaltzera Nerea Filatek egin digu gaurko zutabea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Noizko familion txanda hezkuntza greban? Irakaskuntza publikoko irakaslegoak bi greba deialdi egin ditu ikasturte honetan. Deialdiaren helburuak lau dira: ratioak jistea, soldatak igotzea, egonkortasun handiagoa egotea eta genkarga amaitzea. Hezkuntza sistemak behar duen eraldaketa sakonerako lehen pausuak besterik ez. Alde batera, uzten publikotasunaren garrantzia, hezkuntzaren antolakuntza, edukiak edo digitalizazioa besteak beste. Bi adierazle garrantzitsu ditu greba honek. Sindikatu guztiek bat egin dutela deialdian eta irakaslegoarena besterik ez dela greba. Ikastolako langileak, familiak eta ikasleak kanpo gelditu garela. Hezkuntza publikoaren parte garen familia askok greba honen inguruan eztabaidatu eta parte hartu nahi izan dugu, baina ez da asanbladatarako deialderik egon, ez da eztabaida zabaltzeko aukerarik ere. Ez da grebaren edukia konpartitzeko pausurik eman. Hezkuntzaren eraldaketa eragile guztien lanarekin besterik ez da lortuko. Berdin da Jimenorekin hitzarmenak lortzea soldatak igotzeko. Hezkuntzak bizi duen krisi sakonaren konponketa lortzeko guztiekin hitz egin beharko dute irakasle eta sindikatuek.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Zure iria egunez egun, Iruña bizi.
Iruñeak Salvador Pinakui omenduko du asteazkenean Karlisten blokeoan irira ura igo zueneko 150. urteurrena dela eta. Igandera bitartean fotokol bat prestatu dute udaletxean Pinakuik irian utzitako ondareari buruzko informazioarekin. Salgai daude dagoeneko txarteldegian eta webgunean Eguberrietako urrengo kontzertuetarako sarrerak. Abenduaren 20an Baluarten eginen den Iruñeko sinfonietakoak eta abenduaren 23an Gaiarre antzokian eginen den Gabon kanta tradizionalei buruzko Eguberri Umama ikuskizunekoak. Bi ikuskizunak jende ororendako dira. Emakumeen etxean Agoitzkalean Ginea Bisauko landa eremuko emakumeen erretratuak izeneko erakusketa ikusgai dago azaroren 16 arte. Erakusketak emakume hoien bizitzak deskribatzen ditu, baita herrialdeko testu inguru soziopolitikoa eta zenbait praktika ere, hala nola emakumei genitalak moztea.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua albisteak iritziak agenda testuak podcastak bideoak Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus
Kulturaroa Antsoainen, azaroaren 9an goizeko 11etan Printze Txikia liburuaren herri irakurketa udaletxeko bilkura aretoan. Sarrera doan eta adin guztietarako. Informazioa Antsoaingo udalaren webgunean. Antsoaingo udala Nafarroako gobernuaren laguntzarekin.
Iruñeko udalak antolatuta abian da udazkeneko antzerkiaroa.
Azaroaren 6an, asteazkena, 7etan, Olagarrua antzeslana, antzerkiaroak tipia taldearen eskutik.
Sarreren salmenta, laeskoladeteatro.com webgunean eta Nafarroko Antzerki Eskolaren lehiatilan emanaldi hasi baino ordubete aurretik.
Una kamioneta gris.
Atarrabian, Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra, Manauto. Errondoa bi, Atarrabia. 9-4-3-3-0-3-0-3
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete, kultur tartean, kulturarekin deus ikustekorik ez daukan albiste baten berri eman nahi dizuegu, baina bertako Nafarroko musika talde bati baten inguruko albistea da. Lehendakariz Muertos taldea gaur ohar publiko bat egin baitu, taldekide bat botako dutela iragartzeko. Bidane Belokizker, eguerdion.
Eguerdion, Lehendakariz Muertos talde Nafarrak iragarri du gitarrista ez dela gaurtik aurrera taldean izango, sexu erasoaren bat egotzita ikerketa prozesu judizial batean dagoelako. Sare sozialetan ohar ofizial bat argitaratu du gaur goizean taldeak, honen berri emanez eta behintzat prozesua amaitu eta gertaerak argitu arte taldetik alboratu dute musikaria. Aho batez hartu du taldeak erabakia eta berretsi dute ez dutela onartzen taldeko kideen edo taldearen inolako abusuzko portaerarik. Iragarpenak bestalde askotariko erantzunak izan ditu sareetan, taldearen erabakia txalo dute hainbatek eta gazte zenbaitek ere taldekideak haiekiko izandako eraso jarrerak salatu dituzte iruzkinetan. Era berean oharrean idatzitako erasoaren adierazpena erabili izana salatu dute zale askok ere.
Mi esker Bidane, gaur gogoratu ere arratsaldean kirole norgehiagoka, futbol partidoa daukala gizonezkoen Osasunak, pasaden astean Uholde eta Euriteengatik atzeratu behar izan zen Kopa jardunaldia, kopako lehendabiziko kanporaketa jokatuko baitute Gorritxoek Andaluzia aldean Txiklana, bertako regional mailako taldearen kontran bertan ez da izango Vicente Moreno aulkian eserita, ez da berdegunean Ruben García ere, biak haien herrietan Xatiban eta Masanasan ari baitira egunotan pasaren asteko Danak eta Euritek eta Uholdek eragindakoak garbintzen laguntzen eta talde gorritxoak baimena eman die biei horretan diarduteko. Gaur gainera kopako partida horretan ezoiko jokalarien dako aukera izanen da, esan bezala Andaluziako taldearen kontrako partida horretan, bihar kontatuko dizuegu goizean goiz, zer gertatzen den kopako lehen kanporaketa honetan. Bihar arte entzule.